Üýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Saglyk söhbeti atly medeni programmamyza hoş geldiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan Nurwan alyp barýar. Medeni programmamyzyň bugünkü sanyny ýazy Hudaýberdi Harly bilen aýdym sazy kämilligi ýetmek barada gurrun etmekçi. Söhbete başlamadan öňe Akgül Togtamuradowanyň aýtmagyny Garajoglanyň sözlerini gamlanma köňüllüýen aýdymy dinläliň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Saglyk söhbet programmamyzyň dinleýärsiňiz. Hudaýberdi Harly, saglyk söhbete hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdine soňky ýyllarda Türkmenistanyna, Türkmeniň saz medeniýeti baradaky pikir pese gaçdy diýen ýaly pikirler esdilýär. Bu esasy hem şu ýaş bagçy sazanlylaryň repertuaryny has özüni bildirýär diýen pikirler esdilýär. Nurhal Mehmet diýilýän Nur Kasoy mu karay diýip sorag berýän ýaşlarym tapylýar diýe. Indi şu ýagdaýda siziň hä türkmen saz medeniýetine üns berýän adam, türkmen kompozitorlarynyň döreçiligi bilen gazaklanýan adam hökmünde türkmen kompozitorlarynyň galdyran mirasyny näme diýip şu ýaşlara el ýeterledip bolar, näme diýip şolara düşündirip bolar? Şu meselede näme edilmeli pikir edýäňiz?
Elbette ilki bilen aýtmaly zat Nurhal Mehmet bolsun ýa-da şonuň döwürdeşleri Çar Nurymow, Aman Agajyk ýa-da onuň öňkü nesil Aşyr Kulyew, Ul Muhadyf, şolardan bize ägirt uly bay hazine gally, uly miras gally, olar bir uly sunuwaty döretdiler. Şol sunuwata da inni eýçilik etmek gerek, şol sunuwaty täze döwürü täze wagty laýyk östürmek gerek. Şol östürmegem bilşimi diýär Niyaz döwürüne gat erwet bolly sunuwatyň bir topar görnüşleri, hatda bir topar ençeme saz gurallary türkmeniň milli saz sunuwatyna gelişen ok diýip aradan aýryldy. Şonuň üçin hem Milli saz sunuwatymyzda bolan aýratynym professional saz sunuwatymyzda bolan garaýyşlar gatyp ýetirli. Ýöne meniň pikirimçe bu ýalňyş. Sebäbi häzirki döwürde egerde biz milletiň umumy aýdym saz höwesini nazara alsak, onu estrada ýagny popular aýdym sazlar has giň gulanylýar, ähli toýlarda ýa-da ýaşlaryň halyanlary häzirki zaman popular aýdym sazlary Yönü şol häzirki zaman aýdym sazlary hut şol klassikanyň üstünde durýar. Egerde olar klassikany daýalasalar, klassika ýeterlik üns bermeseler, onu häzirki zamanyň saz sunugatyny ösdürip bilmezler. Muň üçin meniň pikirimçe zehinli ýaşlaryň ýüze çykmagy gerek. Egerde zehinli ýaşlar ýüze çykdy, meselem Çar Hekim diýip biziň döwrümizde bir täze sazanyna ýüze çykdy, şol Ýapon saz guralyny, türkmen sazlaryny çalyp başlady. Hatta dutarçılar tarafından çalınmayan humaralı yal sazım Çar Hekim çalıp bildi öz Yapon saz kuralını. Yine şolur yali teze zihinli yaşlar çıksa olur klasikanın tezeden ayaklanmağını, klasikanın tezeden halk köpçülüğünü yeterlikli olmağını peyda edebilirdi.
Hudaýberdi yani bir gepinizde Türkmen'in meşhur kompozitörü, ul kompozitörü Çar Nurymow agdadyňyz. Indi şu pursatdan peýdalanyp so Çar Nurymow'un Mol Nepe'nin sözlerine diýişlerine diýen aýdymyny eşitdirsek dinleýijilere nähil görýäňiz?
Oňat bolar. Sebäbi Çar Nurymow kän ýatlanylmaýan kompozitor, munyň özü ören gynançly ýagdaý, şonuň üçin Çar Nurymow'u dinlemek gerek.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, sizleriň sagly söhbet programmamyzy dinleýärsiňiz. Hudaý berdi sagly söhbetimizi dowam etdirýäris. Ine siz türkmen klassik sagallarynyň şuňki estradanyň esasy bolmalygyny aýtdyňyz. Şoň bilen baýlaşyp biljekdiňiz, şoň bilen öňegdip biljekdiňiz aýtdyňyz. Emma şo estrada aýdymlaryna çeper ögözçöňlük güýçli, çeper ögözçöňlük agdyklyk edýä. Şoň bilen birlikde de şo aýdym sagalyň filosofiýasyny, aýdym sagalyň çuňlugyny düşünmek ýetenok diýerler de. Şu çuňluk garadaky düşünjeni güýçlendirmek üçin hem elbetde Sar Nurum ýaly adamlaryň döreçiligi hakyny köpürek gurrun edilmek gerek. Ine bir taraptan Nurhal Mehmet taýrady gurrun edilýär. Nurhal Mehmet'in ne sazlary internetde de dogry, emma Sar Nurum mawatda muny aýdyp boljak gel. Dine bir Sar Nurum däl, başga da kompozitorlar we gurrun edilmeli, tanadylmaly, şolun döreçiliginden öwrenip belki şondan soň öňe edilmeli kompozitorlar we. Ine şu Sar Nurumyň döreçilik gaýratyny hakyny gurrun etdi.
Çar Nurumov gatı öz boluşlu kompozitor sebebi bizim kompozitorlarımızın köpüsünün dörecülüğü Türkmen halk sağlarına esaslanıyordu. Çar Nurumov Türkmen sağ sunuotunu filosofiki uğru getirdi. Meselim teşnilik varı dolu balet eserini dörettü. Şol balet eserini ol haysıdır bir Türkmen sağına esaslanman sağın üstü bilen öz pikirini beyan etti. Öz garayışlarına aitti. Ya da olmasa Çar Nurumov'un bir neçe simfoniki eserler var. Şol eserlerde de esasan saz sunuotu adamın hem şol cemiyetin ehli pikir duygularını oyuruya, yöngüsürüye. Çar Nurumov'un en sonki simfoniyosu Mari Şahu Cahan dip adlandırılıyor. Şol eser dinleyeninde Çingiz Han'ın basvalcılarının gündoğurun bir in gödöl hem medeniyetli şehir olun, medeniyetin ocağı sayılın Mar şehrini kül edişi var da, oda verişi var da, sağdın üstü bilen gurrun veriliye. Ödüm, yeni de bir genzat Çar Nurumov'un atışı, şol sağdın ıydının erkek adamın sesi geliye, erkek adamın ağısı, yani yüreğinin ağısı, şol ağın izinlenim Kur'an-ı Kerim'deki kulhalla diyen sürü, yani ıhlas sürüsü okolya. Şol eser dörenden son Nur Muhadif bir kovsiyoz aydıptır. Çar Nurumov 20. asır Türkmen saz sunuotunun en sonki simfoniyosunu dörettü hem şonun tüvürünü kaldırdı deyip. Yine Çar Nurumov şeyle derecedeki adam. Elbette men Çar Nurumov'u dine misal yok mu nalyan? Beylikli kompozitorlarım var.
Bu da verdi belki beylik kompozitorlara geçmeden ön yine bir aydım. Estres dinleyicilerimize yine şu 80'ci yılların ahırına, 90'ci yılların başlarına Türkmen estradasına bir zekiyinli aydım çoğuşullu. Akkul Toğtumradova diyerler onu. Şu Akkul Toğtumradova'nın aydiyan aydımlarının elbette sesem güçlü yönü son sağız biliminin bağırdığı, sunuot biliminin bağırdığı bildiriyor da şu aydıma çemelesilsinden, aydımın saylanısından, şu her ur aydım aydıp bören ok, her ur gayılın adına aydım aydıp bören bağışılardan değil Akkul Toğtumradova gelin, Akkul'un aydımlarına bir aydım dinleyelim. Gepler adatlı radyo sökötümüz devam ettiriyoruz. Huda verdiğine şu klasik sağlar bir taraftan bir köyünü adamların yaşlı adamların dinleyen sağlayalı diyen bir düşünce var da. Sonuyla birlikte şu teyze sağlar, teyze döredilen sağlar ya da yaşlı adamların sözüyle naysak zink zinkler bunlar yenilerek olmalı, sağlayan olmalı diyen bir düşünce var. Sonuçta orada da ne bütün dünyada da şu bir yenilik ve gülke has yıkkın ediliyor. Da şu çunluğa değerli, telperliğe yıkkın ediliyen yani bir yağday var. Bu olsa şu ne yağışların köpesinin şu yenil dağıtlara kovuluşmağını alıp baraya da. Şimdi sizin fikriniz için altın ortalığı ne edip tapmalı? Bir taraftan yağdatmalı dinleyeceğini, ikinci taraftan katır boş yenilen bulmalı sebebi yenil dağıtlar çalt yok oluyor, çalt yitirmalı gidiyor da. Galiyan var, yürekte galiyan, beyinle galiyan, aydınlar ne ehil dörülüp bilinir?
Elbette her dövrün bir öz aydınları oluyor. Mesela benim yaşlık dövrümün aydınlarını son benim çağlarım dinlemedi. Hatta benim ayalımım dinlemedi, yani yoldaşım. Son için her dövrün bir öz aydın oluyor. Yine herdeki dövrde rap aydınları var. Gururun şekilde aydılayan. Kıyınansalım Türkmen yaşlarım şol rap janrına geçip başlattırlar. Onu yaşlar kovuruyor, ben kovu görmek. Yönü bizde bir düzgün var. Biz sonki dövürde ayrıtınım karışsızlık yıllarından son dünya medeniyetine giyinden aralaştık. Şunu saat sunukatına seyredilmizde olurdu aydım öz maksadına layık edilen. Bizdeki yağlı kamsamol var da ya sağımçı gıyız var da değil. Şunun içinim şu sunukat bir yarancanlığa değil ya da bir adamı övmek ya da bir adam belgeltmek için değerli. Şol durmuş var da olsa, sebebi durmuş devam ediyor. Durmuş bari yerine sevgim var, hasratım var, ayrılığım var, duşluğum var. Şol adamın yüreğine yettiyen meselelere yüzlense, ol haysi janrda olunun tapavdı yok. Haysi görünüşte estrada olsun ya da klasika olsun ya da rap olsun onun tapavdı yok. Şunun durmuşunu yüzlönyen eserler olsa, şunun durmuşunu beyan edeyen, halkın ilatın kalbında bar zatları daşına çıkarıp bilen aydın mı olsa, men pikirim oyunca şol ortalık sunugat olup bilerdi.
Hudaýberdi ustady gepine bir gep goşasym gelýär. Şo türkmen estradasynyň ýaş gökelleriniň aýdymlaryny arada dinläp otyrkam, şolun içinden şo türme temasyna bagyşlanan, türme düşýän türkmen gelinleri temasyna bagyşlanan bir aýdym duşdyda men gaty begendim. Elbetde ol aýdymyň sözleri entek işlenen bolsa has gowulur diýeni, şo tema ýüzlenilmegi hem meni begendirdi sebäbi Türkmenistanyna ene soňky ýyllarda ýaş aýarlaryň türme düşmegi ulukan bir betdagçylyk boldy. Bu mesele bolsa soň türkmen metu otunu gozgolanok emma şu aydımçı yaş aydımçı şu tema yüldönüp biliptir. Pervan Halmıradov'un aytmağını ırs çekmesinden aydımı dinle alin.
Bağışınım çalınsa adına Arz çekmesin zindan doğduna Türkmenin gelin kıydına Kışayım inlesin yanına Bağışınım çalınsa adına Düdür kalan şeyimle dünyalana bağ şeyinim şalan zanına artık çekmedin daha doğduna Türkmen gelin kıyına bu şeyimle dünyalana bağ şeyinim şalan zanına Artık çekmedin zindan doğduna Türkmen oğul kıydına Kışayım inlesin yanına Bağışayım çalan zatına Artık çekmedin zindan doğduna Türkmen gelin kıydına Kışayım inlesin yanına Bağışayım çalan sadana Nur taçım o tüyünden dan yedi çara barı fırtandı yedi zihem gayrı kandı gama batı bu halına artık çekmedin zindan doğduna Türkmenin oğul kıyıdına Kışayımınle sin yanına, bağışayının çalan zatına. Artık çekmesin zindan doğduna, Türkmenin gelin kıyıdına. Kışayımınle sin yanına, bağışayının çalan zatına. Şad olup bülse Yedisem o çoğuna varsa Çerdarma ömür dileyim Artık çekmesin zindan doğduna Türkmenin oğul kıyıdına Kışayım inlesin yanına Bağışayım çalan zatına Artık çekmesin zindan doğduna
Gepler adatlı radyo hormatly dinleyijiler siz sağlı söhbet programmamyzy dinleýärsiniz. Hudaý berdi aýdym saýlaradaky söhbetimizi bir jemleýiji sora bilen jemlesim gelýär. Şu aýdym saýdyň gymmaty barada, aýdym saýdyň ornu barada, aýdym saýdyň zerurlygy barada näme pikir edýäňiz?
Aýdym saýd diýmek adamyň durmuşy diýmek, adamyň diriligi diýmek. Egerde biz dünýä klassikasyna seretsek, meselem Merimiyanın eserlerini seyretsek, şol Afrika'dan kara yağdılar tutup alıp gidenlerine, şol kara adımları gün atarlar, kara odun diyerekenler. Gemin içinde şolları aydım aytmağı, tans etmeğe mümkünçülük dörüdüptürler. Şol aydım aytmak, tans etmek ya da şolları sağ çalıp beriptirler. Şol adamların diğeri kalmağına peyda edipdir. Edil adama huvanın suğun gerek bolşu yali, bir dövüm nanın gerek bolşu yali aydımam gerek. Eger de biz son yıllara seyretsek, meselem geçen vatansıl urşunu, ikinci jahan urş yıllarını, şol frontta sövüşen eskerlerin ağrısını medeniyet brigadaları iyi veriliptir. Sakı cebbar yali adımlar barıp, sallatların önünü çıkış ediptirler. Sev aydım diyirlik. Bize bu ruvayadan var. Şol Allah Teala adam yaratıptır. Son onun içine can salacak olanı ol girmek istemeyendir. Şonu Allah hamana saz bilen melul edip, beyhuş edip adamın kalbına salıptır canı diyen. Edil şol yali, şol ruvayata men katı inanyan, şol ruvayatın neyem için dörendiğini saz aydım saz adama yaşamak için gerek. Ol inyan bir mühüm zat. Yani şol mühümlüğü adamın kalbına gönüktürmeli. Başka bir siyasata ya başka bir adı değerli. Şol yankı türme meselesi deyişin hali adamın kalbına күніктірмөлі. Шонны айдымсад адыма күйжім берір, ғанытым берір, хүгісім берір, оны іші тәді дұрмышы оққұрлым едер.
Демек айдымсадыда кәмелліге үтмелі, дұрмышта кәмелліге үтмелі үшін.
Елбетті.
Құдайберді қарлы, сағалы сөкөте қатнышып, берін құрыңыз үшін, пікірленгіз бөлшеніңіз үшін көп сау олым.
Сау олым.
Қадырлы дүңнейчілер, Азаттық радиосына мағлұматыңызды, хабарыңызды, яды сауырыңызды, SMS, яғни мобил телефон арқалы хат көрінішінің еңіп білерсіңіз. Ине бідің Ашхабадтағы номеріміз 66-18-50-45.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Sağlık Söhbet programmamy geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan ýoşan anlar bilen alyp bardyk. Sağlykda galyň.